ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ኢኮኖሚን ህዝባውን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈቱ ገይሩ ዕድመ ህዝቢ ዓለም 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ ናይ መፅናዕቲ ጸብጻብ ህዝቢ ዓለም ናብ ምእራግ ገጹ ዘድሓበ ምዃኑ ተረጋጊጹ። ኣብ 245 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ልዕሊ 60 ዓመት ዝኾነ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ካብቶም ካብ ትሕቲ 15 ዓመት ዕድመ ዝኾነ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ክብክብል ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ከም ዘመልከተ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብተን ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ ሃብታም ዝበሃላ ሃገራት ዝነብር ህዝቢ ብሓድሽ ወለዶ ናይ ምትካእ ድላይ ኣዝዩ ትሑት ብምዃኑ ብዝሒ ኣረጋውያን ኣዝዩ ክብል ከም ዝደረኸን ማእከላይ ዕድመ ህዝቢ ዓለም 28 ክኸውንን ከሎ ኣብ መፋርቕ ናይዚ ዘመን እቲ ማእከላይ ዕድመ ናብ 38 ክብክብል ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ከም ዘመልከተ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት የረጋግጽ። ናይ ዘርኢ ምትካእ ወይ ድማ ናይ ምውላድ መጠን ኣዝዩ እናደኸመ ይኸይድ ብምህላው እዚ ድማ ኣብ ከይዲ ኢኮኖሚ ዓለምን ብሄራዊ ሓቆፍን ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎን ንናይ ምውፋርን ዕዳጋን ዕዮን ፖለቲካ ኣዝዩ ዝሓስን ንናይ ቁጠባ ኢኮኖሚ እውን ዝጐድእ ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ዝጠቐሰ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ኣብዚ እዋን እዚ ሚዛን መጠን ስራሕተይናን ጥሮተይናን 9 ኣብ ልዕሊ 1 ክኸውንን ከሎ ኣብ 2050 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እዚ ኣብ መንጎ ስራሕተይናን ጥሮተይናን ዘሎ ናይ ብዝሒ ስኒት ክዛባዕ ምዃኑን እዚ ድማ ንናይ ጥሮተይና ደሞዝ ተባሂሉ ካብ ደሞዝ ዝቑረፅ ሃብቲ ገንዘብ ኣዝዩ ትሑት ክገብሮ እዩ። ናይ ጥሮታ ኣበለ ንምኽፋል ኣዝዩ እናሸገረ ክኸይድ ዝድረኽ ኩነት እውንን ክኸውን እቲ ኣብ መንጎ ስራሕተናን ጥሮተናን ዘሎ ናይ መጠን ስኒት 4 ኣብ ልዕሊ 1 ከም ዝኸውን እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ጸብጻብ ዝጠቐሰ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ ኢጣልያ ሚላኖ ከተማ ኣብ ዝርከብ ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ብዝሒ ሚዛን ዘርኢ ሰብ መምህር ኣሌሳንድሮ ሮዚኒ እቲ ጸብጻብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣመልኪቶም ስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቲ ኣብዚ ማዕበል ሃገራት ዝረአ ዋሕዲ ናይ ወላድ መጠን ኣብ መላእ ዓለም ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎ ዘመልክትን እዚ ድማ ነቲ ብዕድመ ምድፋእ ምኽንያት ካብ ስራሕ ዝሰናበትን ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ ተራ ዘይብሉ ክፍሊ ሕብረተሰብ ክብናበለ ይኸይድ ብምህላውን እዚ ንናይ ልምዓት ጎደና ዕንቅፋት እዩ። ኣብ ጥሮታ ዘሎን ናብ ጥሮታ ገጹ ዝቐረበን ምስቲ ኣብ ስራሕ ዝዋፈር ብዝሒ ሓልሽ ወለዶ ዘይመዓራረይ ብምዃኑ ንናይ ምንባይ መደብ ኢኮኖሚ ኣዝዩ ዝሓሲ ኩነት ከም ዝኾነ ኣረዲኦም። ናይ ኤውሮፓ ናይ ስነ ህዝብን ከባብን ልምዓት መጽናዕቲ ማእከል ሊቀመንበር ሪካርዶ ካሶሊ ብወገኖም ኣብ ቫቲካን ሬድዮ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ዝረአ ዘሎ መጠን ምንካይ ወሊድ ኩለን ሃገራት ንስድራ ቤት ዝድግፍ መደብ ቁጠባ ከረጋግጻ ብግቡእ ዘተባብዕ እዩ። ዓለም ሓቆፍ ናይ መደብ ልምዓት ንዘምርት ኢኮኖሚ ዝድግፍ ኮይኑ ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ዘተባብዐ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ምጥፋእ ወፍራ ዘማእከለን መጠን ወሊድ ዘተባብዕ ኮይኑ ክሕንፀፅ ኣለዎ። ስለዚ እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ስግኣት እቲ ብስም ምዕባለ ተባሂሉ ዝስበኽ ወሊድ ዝቆፃፀር መደብ ኢኮኖሚ ክውገድ ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ መግለፂ ደምደሙ።